Ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Տարվա 43-րդ օրն է այսօր, երեքշաբթի։ Երիտասարդական անցուդարձին, թեմաներին ու խնդիրներին, հետևողներին ու հետաքրքրվողներին առաջարկում եմ առաջիկա րոպեներն անցկացնել Max-ի հաճախականության վրա։ Այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնց կանդրադառնա այսօրվա Max Liberty-ն։ Պետական և ոչ պետական բուհերի խնդիրները լսել է նախարար Աշոտյանը։ Եվ Արիվասի Եվրատեսիլի մասնակցել հավակնող Apricot Stone երգի շնորհանդեսը։ Այս տարի լրանում է հայտնի բանաստեղծ Վահան Տերյանի 125-ամյակը, ինչպես են այն նշում տերյանագետներն ու տերյանի պոեզիայի սիրահարները։ Ռուսաստանցի լավագույն երիտասարդ կինոռեժիսորների ցանկում հայտնված հայազգի Մաշայի Ալավերդի ֆիլմը սպասում է հայկական կողմի դրական պատասխանին։ Բայց մինչ այդ հետևենք մոլորակի լրահոսին Կարլեն Ասլանյանի հետ։
Այսօր երրորդի աշխատանքային այցով Մեծ Բրիտանիայի ժամանում Հայաստանի նախագահ Սեր Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում են Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին հղացուղերձում կոչ արել հանդես բերել վճռականություն և արագացնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Սերժ Սարգսյանն իր ուղերձը հղել է փետրվարի 9-ին Թուրքիայի օթային տարածքով Մեծ Բրիտանիա ուղևորվելիս։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի այսօր ծրագրված հանդիպումը ամերիկահայ լոբիստական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հետաձգվել է։ Ինչպես հաղորդում է ասպարեզորաթերթը, Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հայտնել է, որ նախատեսված միջոցառումը տեղի չի ունենա Վաշինգտոնում անցաչապատը վերջին տեղացած աննախադեպ առացիան պատճառով, ինչի հետևանքով մայրաքաղաքում ծանր իրավիճակ է ստեղծվել։ Այսպիսի ընտրություններով ես երբեք չեմ ճանաչի Յանուկովիչի հաղթանակի լեգիտիմությունը, հայտարարել է Կիրակի Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրություններում պարտություն կրած թեկնածուն երկրի գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, իր փաստաբանների առջև խնդիր դնելով դատական կարգով վիճարկել ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է անցած ընտրությունների քվեների 99.53%-ը։ Այս պահետրությամբ հայտնի չեն քվեների ընդամենը 0.47%։ Տվյալները, իսկ թեկնածուների միջև տարբերությունը կազմում է 3.22%։ Այսպիսով Տիմոշենկոն այլևս հնարավորություն չունի հասնելու Յանուկովիչին։ Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը լրագրողներին է ներկայացրել կառավարության նոր նախաձեռնությունը, որի համաձայն դպրոցներում պետք է քաջալերվի հայրենասիրական դաստիարակությունը, իսկ Ֆրանսիա ներգաղթողներից պահանջել են ստորագրել հանրապետության արժեքների մասին հռչակագիր։ Սպասելիքներին հակառակ նախագահ Նիկոլա Սարկոզին չի մասնակցել կառավարության նախագծի ներկայացմանը, ինչը մեկնաբանվել է որպես դրա շուրջ ծայր առած քննարկումները դադարեցնելու փորձ։ Toyota Motor Corporation հայտարարել է, որ իր Prius Magnishi հիբրիդ վառելիքով աշխատող մեքենաների արգելակման համակարգում խնդիրներ կան, ինչի հետևանքով ավտոարտադրողը որոշել է Ճապոնիայում հետ կանչել մեքենաները տեղզնման և վերանորոգման համար, ինչպես նաև կասեցնել նոր մոդելների առաքումները։ Ավելի վաղ Toyota-ն ստիպված էր հետ կանչել ավելի քան 8 միլիոն մեքենաներ ամբողջ աշխարհում։ Մայքլ Ջեքսոնի նախկին բժիշկը հայտարարել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում փոփ աստղի մահվան մեջ։ Կոնրադ Մյուրեյը այս մասին հայտարարել է Լոս Անջելեսի դատարանում, որտեղ Մայքլ Ջեքսոնի երկրպագուները նրան դիմավորել են մարդասպան բացականչությամբ։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում բժիշկը կարող է 4 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am. Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am. Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Այսօր Կրթության և Գիտության նախարարությունում նախարար Արմեն Աշոտյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բուհերի ուսանողական խորհուրդների նախագահների հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են կրթության ոլորտին առնչվող ամենատարբեր թեմաներ՝ վարձավճարների զեղչերից մինչև ուսանողական խորհուրդների իրավական կարգավիճակ ստանալու խնդիրը։ Կրթության և Գիտության նախարարի հանդիպման ներկա եղել նաև Նարինե Ղալեչյանը։
Ողջ տարվա ընթացքում նախարարն ուսանողներից նամակներ է ստացել բողոքների ու առաջարկների տեսքով։ Աշոտյանն ասաց, որ ուսանողության իրավունքներն ամրագրված են օրենքով։ Օրինակ, ըստ կրթության և բարձրագույն հետբուհական կրթության մասին օրենքների, բուհական կառավարական բոլոր մարմիններում ձայների առնվազն 25%-ը պատկանում են ուսանողներին, բայց մի շարք բուհերում ռեկտորները խախտել են այս օրենքը ու սխորտներն են լռել ու չեն բողոքել։
Ինձ հայտնի են դեպքեր, երբ որ բուհերի ղեկավարները փոխել են ուսանողական ներկայությունների կազմը առանց կատարելու օրենքի տարական պահանջը։ Այն է, ուսանողների ընտրությունը վերապահված է ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններին։ Ունենք 2-3 բուհ, որտեղ փոխել են ուսանողներին առանց ձեզ հետ համաձայնեցնելու։ Ես չեմ տեսել ձեզանից որևէ դժգոհություն կամ բողոք։ Չեմ ուզում հիմա ասել, իրենք շատ լավ գիտեն։ Եվ այդ բուհերի հետ, ռեկտորների հետ ես հանդիպելու եմ առանձին և իրենց հանձնարեմ, որպեսզի խորհրդերի կազմավորման գործընթացը լինի գործող օրենքի խստագույնը պահպանման։
Պոլոնյան գործընթացների շրջանակներում շուտով կայանալու են նախարարական հանդիպումներ, որտեղ պետք է ներկայացված լինի նաև հայ ուսանողությունը։ Նախարարն ասաց, որ մինչ այսօր ուսանողների կողմից լիարժեք մասնակցություն չի նկատվել, ուստի Աշոտյանը որոշել է ինքնական պատվիրակության կազմում ընդգրկել իր նախկին բուհի բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահին։
Կամովի եմ ընդգրկել, ես չեմ հարցրել, մյուս անգամ կհարցնեմ, ուղղակի ընդգրկել եմ, որպեսզի ցույց տամ ձեզ, որ մենք պատրաստ ենք այդ լուծումը տալու։ Նախարարությունը պատրաստ է ինքը ձեզ հրավիրելու աշխատանքի։ Ընդգրկել ենք ձեր կոլեգաներից մեկին, բժշկական համալսարանի խորհրդի նախագահին Կարեն Հակոբյանին, պատվիրակության կազմում։ Մյուս անգամ ես ձեզ կխնդրեմ։
Աշոտյանին չի գոհացնում ուսանողության պասիվ վիճակը։ Ըստ նրա, Հայաստանի ուսանողության ազգային ասոցիացիան պարտավոր է մասնակցել ոլորտում կատարվող բոլոր միջոցառումներին։ Կրթության և Գիտության նախարարության կոլեգիայի կազմում կա ուսանողական ներկայացուցիչ, ով կայացած 3 նիստերին ներկա չի եղել։
Կոլեգիա 3 նիստ է եղել։ Ես դրդում եմ ձեզ ու ստիպում եմ, որ դուք ու խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի այն ընձեռած հնարավորությունները, որոնք կարող են ձեզ արժեքավոր չթվալ, որովհետև արդեն ունեք, լիարժեք օգտագործեք։
Ագրարային համալսարանի ուսխորհրդի ղեկավար Ռոբերտ Մակարյանը նախարարին առաջարկեց աշխատանքային խումբ ստեղծել ուսանողական խորհուրդների իրավական կարգավիճակի հարցը քննարկելու համար։
Իրավական կարգավիճակի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան։
Անկեղծ պետք է ասեմ, ես չեմ կարծում, որ կարող եք ասել, ես բյուրոկրատացում եմ այս պահին, բայց ես չեմ կարծում, որ դա է մեր առաջնահերթ խնդիրը ուսանողական դաշտում։ Դա խնդիր է, դա լուրջ խնդիր է, բայց առաջնահերթ չեմ կարող դիտել։ Ես ընդունում եմ ձեր առաջարկությունը աշխատանքային խումբ ստեղծել։ Տվեք ներկայաց 3-4 ուսանող, որոնք իրականում կտիրապետ են իրավական լուծումներին և լիազորված կլինեն ձեր անունից խոսելու։ Ընդգրկեք կամպայման մասնավոր բուհերի ուսանողներից։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի բարդ է, քան թե առաջին հայացքից թվում է։
Այն, որ բուհական կառավարական մարմիններում ներկայացված ուսխորհուրդները որոշում ներկայացնելու գործում ունեն 25% ձայնի իրավունք, նշեց նաև Աշոտյանը, բայց խնդիր կա գիտական խորհուրդների հետ, որոնք նույնպես ներգրավված են նշված համակարգում։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլա Կակոբյանն ասաց, որ այս խնդրով իրենք դիմել են ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին, ով արդեն մի քանի անգամ ձգձգում է խնդրի վերանայման գործընթացը։ Եթե ռեկտորը շարունակի ձգձգել հարցի լուծումը, ապա ուսխորհուրդը ստիպված կլինի ԵՊՀ գիտական խորհուրդների որոշումները համարել հակաիրավական։
Հարցի լուծմանը ամեն անգամ պարոն Սիմոնյանը ռեկտորը մեզ խոստանում այս հարցի արագ լուծում, բայց ամեն անգամ մեկ պատճառաբանության համալսարանի կանադրությունն է փոխվում, մեկ այլ ամեն անգամ այս խնդրը ձգձգվում է։ Եթե այս հարցը արագ լուծում չգտնի, մենք որ ուսանողական խորհուրդը պատրաստ է մեր գիտական խորհրդի բոլոր որոշումները համարել հակաիրավական։ Ես սա պաշտոնապես հայտնում եմ, խնդրում եմ որպես նախարար այս հարցը արագ լուծել, մեկ էլ որոշ բուհի շարք ուհերում նաև կա այս խնդիրը, որպեսզի արագ լուծվի ձեր օժանդակությունը։
Աշոտյանը խոստացավ, որ առաջիկայում այդ խնդրով ինքնանձամբ կզբաղվի։
Ես պետական բոլոր ռեկտորներին շուտով հանդիպում ունեմ։ Այդ հանդիպման ժամանակ առանձին որպես օրակարգի հարց կբարձրացվի ուսանողների մասնակցության խնդիրները։
Ավելացնեմ, ուղղակի պարոն Սիմոնյանի հետ մենք շատ ենք այս հարցը քննարկել։ Պատճառաբանությունը գնում է նրանով, որ կառավարությունը այժմ գտնվում կոնկրետ համալսանի ականատրության փոփոխության խնդիրը եւ կառավարության մեջ հստակ գրված է, որ 80 հոգուց ավարտած ես գիտական խորհուրդը եւ ուսանողների մասին խոսք չկա համալսանի կառավարության մեջ, բայց չէ որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ բարձրագույն մասին օրենք ավելի բարձր ունի եւ բնականաբար չի հակասում։
Միանշանակ, եթե հակասում է, որովե բուհի կառավարություն չի կարող հակասել օրենքին, եթե հակասում է օրենքին, ապա գերակա է օրենք։ Կարծում եմ այս խնդիրը լուծել է եւ մենք եզս խոստանում ենք, որ դուք փոփոխություններ կունենաք այդ դաշտում։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Նարեկ Մանթաշյանն էլ ասաց, որ ուսանողական խորհուրդներն ունեն ֆինանսական խնդիրներ։ Եթե նախկինում ուսանողների միջոցառումների համար անհրաժեշտ գումարի հիմնական մասը հատկացնում էր համահայկական երիտասարդական հիմնադրամը, ապա այժմ հիմնադրամի փակվելուց հետո ուս խորհուրդները այլ տարբերակներ են փնտրում բույի աջակցությունը չստանալու պատճառով։
Ուսանողական խորհրդի նախագահ բույի ռեկտոր փոխհարաբերությունների հիմքի վրա ոմանք կարողանում են լուծել խնդիրը ֆինանսական ոմանք չեն կարողանում եւ խնդիրը համատարած է այս բանը։ Ես տեղյակ եմ, որ շատ բուհերում ոչ նախատեսված է, եթե նախատեսված է, ապա ռեկտորները ըստ միջոցառումների, որոնք ուղղված են բուհի ռեկտորատի շահերից կատարվում, ֆինանսավորվում են, եթե ոչ, ապա ուսանողությունը ստիպված է գումարներ այթեթել այլ ճանապարհներով, դրամաշնորներ եւ այլն։ Սակայն այստեղ գալիս են նորից փակուղի, որովհետեւ իրավական կարգավիճակի հետ կապված խնդիրը հանգարում է նաեւ մասնակցելու տարբեր դրամաշնորներին։
Նախարարը պատասխանեց, թե այդ հարցին լուծումը միայն նախարարությունից չի կախված։
Ուսանողական կյանքի համար միջոցներ այնուհանդերձ պետք է տրամադրվեն եւ ըստ ամենայնի դա պետք է լինի հաշվի առնելով ժամանակին ունեցած լավագույն փորձը։ Կոնկրետ ինչ ուղղությամբ կգնա զարգացումները, ես չեմ կարող ասել, թե դա միայն մեր գերատեսչական խնդիրը չէ, դա առասարակ կառավարության մոտ ձևավորվող քաղաքականության խնդիր է։
Ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոնի փոխնախագահն անդրադարձավ մասնավոր բուհերի խնդիրներին։ Մասնավորապես այն խնդրին, երբ ոչ պետական բուհի ուսանողը ուսումնավարտելուց հետո փորձում է պետական որևէ աշխատանքի անցնել, խնդիր է ունենում կապված մասնավոր բուհի դիպլոմի հետ։
Կցանկանայի, որ պետական կառույցներից, պետական հաստատություններից ոչ պետական բուհերի աջակցությունը էլ ավելի շատ լինի, ինչպես նաև ոչ պետական բուհի ուսանողը, երբ որ ավարտում է համալսարան, դիմելով պետական հաստատություն, ստանում է պատասխան, որ դուք ոչ պետական բուհի շրջանավարտեք, չեք կարող աշխատել նմանատիպ համակարգում կամ ընդունվել մագիստրատուրայի բաժինը։ Մենք ուսումնասիրել ենք կրթության օրենսգիրքը, այնտեղ նշված է, ոչ պետական եւ պետական բուհերի դիպլոմները հավասարազոր են, բայց ասորվածության ոչ լիարժեք ձևով է գործում օրենքը։ Ես կցանկանայի ձեր աջակցությունը։
Ուսանողի մտահոգությունը ոչ կիսեց, ոչ էլ փարատեց Աշոտյանը։ Նա խոսեց խնդրի լուծման հնարավոր այն տարբերակներից, որոնց խոսում էր հենց ինքը ուսանողը։ Աշոտյանը միայն հավելեց, որ 2011-ից ոչ պետական բուհերում ընդունելության քննությունները նույնպես թեստային համակարգով կանցկացվեն։
Իրար հետ պետք է կրվեն լավ իմաստով ոչ թե դիպլոմները, այլ գիտելիքները։ Հենց որ կրվացնում ենք դիպլոմները, ունենում ենք անհավասար վիճ։ 20 տարվա մեջ մեր մասնավոր կրթական շուկան այդպես էլ չկարողացար իմիջը այնպես ձևավորել, որ գոնե հավասար ընկալում ունենա մասնավորի իմիջը եւ պետական բույի իմիջը։ Դա ավելի շատ մասնավոր բույերի կայացման ճանապարհին ունեցած մեր խնդիրներն են։ 2011 թվականից բոլոր բուհերում, հավատարմագրված բուհերում ընդունելությունը կատարվելու է միասնական քննական համակարգ։ Այլևս որևէ մասնավոր բուհ չի կարողանա ընդունելություն անել իր որդեգրած կանոններով։
Նախարարը խոստացավ, որ առաջիկայում նման օրինակ հանդիպում կկազմակերպի նաև ոչ պետական բուհերի ուսանողական խորհրդների հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Կարճատև դադարից հետո Max Liberty-ն կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Շուտերից, շուտերից, փորձնում եմ ինձ չգիտեմ ինչպես, գերեզիրը ձեզ, անձնար էր բայց, սիրեցի կարծես, ամարը մեզ, նորից վերեց, նորից տվվեց, ամար հույսեց, արձում էի, սիրում էի, բայց ավելի, չընթանում էի, շուշուրդերի, որձում էի, ձտունք է, ինչ է սա, ուտրում եմ ինձ ասա, համատում եմ որ այն կա,
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Եվրատեսիլի շուրջ ծավալված գրքերը գնալով ավելի բուրն են դառնում։ Փետրվարի 14-ին կայանալիք հայաստանյան նախընտրական փուլից հետո պարզ կդառնա, թե նախնական ընտրությունն անցած 10 երկրից որը կներկայացնի Հայաստանը Եվրատեսիլ 2010 երկրի մրցույթին։ Հայաստանը մրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակչում հանդես կգա մայիսի 27-ին։ 2010-ին Հայաստանը Եվրատեսիլին ներկայացնելու մասնակցության հայտ առաջադրածներից մեկն էլ Մոսկվայում բնակվող երգչուհի Եվա Ռիվասն է։ Եվան ներկայանում է իր Ծիրանի կորիզ երգով, որի կոմպոզիտորն է Արմեն Մարտիրոսյանը, խոսքերի հեղինակը Կարեն Կավալերյանը, իսկ գործիքավորումը Արա Թորոսյանինն է։ Այսօր կայացել է երգչուհու և երգի շնորհանդեսը, որին ներկա է եղել նաև Նանե Սահակյանը։ Այսօր Եվա Ռիվասի Ծիրանի կորիզ երգի շնորհանդեսին ներկային հայ էստրադայի որոշ աստղեր, մի քանի դերասաններ, բազմաթիվ բլոգերներ և լրագրողներ, երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանը, ով մոտ 2 ամիս պարապել է Եվայի հետ, երգի երաժշտության հեղինակ, Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար, կոմպոզիտոր Արմեն Մարտիրոսյանը և աշխարհի առաջին Եվրատեսիլին Շվեցարիան ներկայացրած և առաջին տեղում հայտնված 86-ամյա երգչուհի Լիսա Սիեն, ով եկել էր սատարելու Ռիվասին։ Նախ զրուցեցինք Ռուբեն Մաթևոսյանի հետ, ով ասաց, որ Եվան մի շարք արժանիներից մեկն է, ով կարող է ներկայացնել Հայաստանը։
Պետք է ասեմ, որ նախ ուզում եմ ճշտել իմ ներկայությունը այնքանով է պայմանավորված, որքանով որ ես պարապել եմ Եվայի հետ և հանձինս Եվայի ունեցել եմ մի սան, որը շատ ընդունակ է եղել և շատ շուտ է ըմբռնել այն ամենը, ինչ կարևորվում է երգչի համար, այսինքն շնչառություն, ձայնի դիրքավորում, արտաբերում, բառերի ճիշտ արտասանություն, առոգանություն, երաժշտության ընկալում, ճիշտ դրսևորում ձայնի, մի խոսքով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է երգիչ կոչվելու համար, նա ունի։
Եվրատեսիլի մասին խոսելիս կարող եմ ասել, որ ես երջանիկ կլինեմ, եթե ընտրությունը լինի ճիշտ, շարունակեց Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Պրոֆեսիոնալ երգչուհու հոտ է գալիս Եվայի երգելուց, ասաց նա։
Այսինքն պրոֆեսիոնալ երգչուհու հոտ է գալիս նրա երգեցողությունից, պետք է Մարտիրոսյանը երգի և շատ գեղեցիկ է երգում, ես լսել եմ, շատ ճիշտ է երգել, լավ է, ես մյուսներին չեմ լսել։
Երգի շնորհանդեսը բացվեց Եվայի կենդանի կատարմամբ։ Եվա Ռիվասը ծնվել և մեծացել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, սովորել է տնտեսագետի մասնագիտությունը, ունենալով բարձր հասակ և մոդելի արտաքին, 2005-ին հասցրել է դառնալ նաև Կովկասի վիցե միս, ունի մի քանի ձայնագրած երգեր և մեկ տեսահոլովակ «Թամամ աշխարհ» երգի հիման վրա։ 2008-ին նրանով սկսել է զբաղվել Armenia Production ընկերությունը։ Եվան հայերեն համարյա չի խոսում, բայց միջոցառման ընթացքում չէր ամաչում, թե կու սխալներով մի քանի նախադասություն հնչեցնել հայերեն։ Երգչուհին չնայած փոքրինչ հուզված էր թվում իր երգը հյուրերի համար կատարելիս, այնուամենայնիվ նշեց, որ պատրաստ է մեկնել Եվրատեսիլ, թեկուզ վաղը։ Եվրատեսիլի նախընտրական փուլի իր մրցակիցների մասին ասաց, որ բոլորին էլ հավասար է գնահատում։
Я готова мало того, что выступить на отборе достойно. Я даже готова выйти на сцену Евровидения в Осло уже завтра и выступить достойно. Что касаемо меня, я молчу о шоу, да, обо всем остальном. Попросите меня, я выйду, и я вам больше скажу, я выиграю этот конкурс. Конкурентов, насколько мы все знаем, у меня 9. Вот. 9 и один дуэт, если я не ошибаюсь. Итого 10 конкурентов. Всех оцениваю равно. Никого выделить не могу, потому что для меня самое главное сейчас это мое выступление, поэтому вдаваться в песни других участников я не очень хочу.
Now see the northern stars shining brightly in the storm.
Եվրատեսիլ երկի մրցույթի առաջին հաղթող 86-ամյա երգչուհի Լիսասիայի ներկայությունը արդեն իսկ խոսում էր այն մասին, որ Armenia Production պրոդյուսերական ընկերությունը ջանք չի խնայելու, որ շատերը հավանեն Ռիվասին և սատարեն նրան նախընտրական փուլում, չնայած ի տարբերություն ասենք Էմիի և Ռազմիկամյանի, նա համարյա անծանոթ է հայ հանդիսատեսին։ Ռիվասի հյուր Լիսասիան նաև ելույթ ունեցավ.
And such a presentation, you know what I have? I like to cry because it's so wonderful.
Երբ ես այսպեսի ձայնով լսում եմ այսպեսի ներկայացում, ես պարզապես ուզում եմ ասել.
Thank you very much. Thank you. I wish you all the luck. Thank you.
Yes, yes. Աջակցում եմ ավտ.
Նա նույնիսկ երգեց մի փոքր հատված իր հին հիթերից.
And with a smile, he changed my tears to laughter. Oh, my papa.
Անդրադառնալով Եվրատեսիլ երգի մրցույթին ներկաներից երգչուհի Սյուզան Մարկարյանին, հարցրին ինչ է կարծում այն մասին, որ Եվրատեսիլ մրցույթին Հայաստանից ուղարկվող բոլոր երգերը հիմնականում հայկական տարբեր ազգային էլեմենտներով են հագեցած լինում, հաճախ շատ արհեստականորեն։ Երգչուհին հիշեց իր դստեր Սիրուշոյի ելույթը, չնայած երգը հայերեն չէր և ոչ ոք չէր հասկանում, միևնույնն է Եվրոպան կրկնում էր նրա հետ «քելե, քելե», ասաց Սյուզան Մարկարյանը, և ավելացրեց, որ ըստ իրեն անհաջողության խնդիրը այդտեղ չէ, հարկավոր է, որ արժանավոր մեկը ներկայացնի մեր երկիրը։
Մեզ հարկավոր է, որպեսի շատ արժանավոր մեկը ներկայացնի մեր երկիրը և անձնական ամբիցիաները դրվեն մի կողմ։
Սյուզան Մարկարյան ասաց, որ նախընտրական փուլում ֆավորիտ չունի, քանի որ լավ ծանոթ չէ երգերին, բայց սկսեց խոսել Ռազմիկամյանի կատարողական վարպետության մասին։
Ռազմիկը փայլուն վարպետ է կոկորդի, և Ռազմիկին, գիտեք եմ, որ ասում են կատվին ոնց կցես թաթերի վրա կկամ, Ռազմիկը ինչպես, ինչ վիճակում լինի կերգի, և շատ արտիստիկ է, և շատ հավանում եմ։
Դերասան երգիչ Արսեն Գրիգորյանը, ինչպես նաև մեզ հետ զրուցած որոշ այլ հյուրեր, ընդգծեցին, որ երգի հեղինակը Արմեն Մարտիրոսյանն է։ Արսեն Գրիգորյանը ավելացրեց, որ հավանել է Եվայի երգը, և ասաց, որ եթե նա գեղեցիկ է, չի նշանակում, որ վատ պիտի երգի։ Իսկ Եվայի պրոդյուսեր Վալերի Սահարյանը վստահ էր, որ իրենք ընտրել են ճիշտ մասնակցի, և ողջ միջոցառման ընթացքում շատ քիչ թույլ տվեց, որ Եվան էլ մի բան ասի։
Я просто отвечу на этот вопрос иначе.
Նանե Սահակյան, Max Liberty. Այսօր նշանավոր հայ բանաստեղծ հասարակական գործիչ Վահան Տերյանի ծննդյան 125-ամյակի կապակցությամբ Կոմիտասի անվան Պանթեոնում մի շարք ժամանակակից հայ գրողներ, բանաստեղծներ, հասարակական գործիչներ, վարչապետ ու պարզապես Տերյանի պոեզիայի սիրահարները հավաքվել էին հիշելու նշանավոր բանաստեղծին։ Հայտնի է, որ Տերյանին հատկապես շատ են սիրում երիտասարդները, Անին ներկա է եղել Պանթեոնի միջոցառմանը զրուցել ներկաների հետ, ինչպես նաև զրուցել է երիտասարդների հետ։
Քո աչքերում քամի քնքուշ բախտի վերհուշ։
Պանթեոնն այսօր մարդաշատ էր, եկել էին հիշելու Վահան Տերյանին ընկերները, բանաստեղծներ, մարդիկ, ովքեր ուղակի սիրում են Տերյանին։ Վահան Տերյանի 125-րդ հոբելյանական տարվա կապակցությամբ ստեղծվել է հոբելյանական հանձնաժողով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Բանաստեղծի հոբելյանի արդիվ նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ, թե նրա հայրենի գյուղում Գանձայում և թե մայրաքաղաքում։ Կհրատարակվի երկու գիրք՝ Վահան Տերյանի բանաստեղծությունների ժողովածու և Աշոտ Ավետիսյանի «Վահան Տերյանի կենսագրական վեպը»։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով կա նախագիծ նաև նկարահանելու ֆիլմ Տերյանի մասին, սակայն դեռ պարզ չի, արդյոք նախագիծը կիրականացվի թե ոչ։ Ինքը նախարարը Տերյանին սիրում է դեռ դպրոցական ու ուսանողական տարիներից, այն ժամանակ երիտասարդների կողմից սիրված երգերի մի զգալի մաս Տերյանի բանաստեղծությունների հիման վրա էին, պատմում է նա։
Տերյանին միշտ անդրադարձը կատարվել է, և պատահական չի, որ մեր ամենակարևոր ծրագիրը, որը մենք նախաձեռնել ենք իդեփ 1-ի հետ, դա համերգն է, որը նորովի կներկայացնի Վահան Տերյանի խոսքերով գրված երգերը նոր ուրեմն մշակումներով։
Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը պատմում է, որ Տերյանին միշտ է սիրել, ու շատ է ուրախացել, երբ պարզել է, որ մայրական կողմից պապիկի եղբայրն է Տերյանը։ Ես այդ մասին երկար ժամանակ չեմ իմացել, ասում է նա։
Տերյանը մեր ամենալիրիկ բանաստեղծն է, ամենաամենա, ես համարում եմ, և ցավոք սրտի հիմա մարդիկ գիտեն, ամենը լսել են, բայց պոեզիան ընդհանրապես նեզվանա, որ պետք է սրտի թրթիրը հետ բռնի, որպեսզի մարդ Տերյանին պետք է մեծարենք, որովհետև եթե մենք չանենք, ոչ մեկը չի անելու։ Տերյանը մեծ լիրիկ էր։
20-րդ դարի առաջին հատվածում Տերյանն ասաց իր նոր խոսքը՝ «Մթնշաղի անուրջներ» շարքով։ Այս կարծիքին է Տերյան մշակութային միության նախագահ Արուշան Հակոբյանը։
Տերյանի պոեզիան մեր ժողովուրդը բնորոշել է իր սիրով։ Չեմ կարծում, մարդ չեմ կարծում պոեզիայի հետ կապված որևէ մեկը, որ Տերյանի պոեզիա չցիրի, չպաշտի կամ իր ապրումների ժամանակ չօգտագործի այն տողեր, այն բառեր, այն պարակազմը, որ Տերյանն օգտագործել է իր պոեզիայում։ Խախտենք չէ, բոլորս գիտենք, մեր շատ մեծերը ներկայացրել են հայ պոեզիայում իրենց խոհերը, փոհափիլիսոփայական ապրումներ, իսկ Տերյանը նոր հերոսին բերեց իր ապրումներով, ժողովրդի ապրումներով պոեզիայով։ Կարծում եմ, որ այդ պոեզիան նորից բոլորի համար եւ հարուստ է։
Տերյանը մի ամբողջ գանձարան է։ Ավետիք Իսահակյանի խոսքերը Տերյանի մասին հիշեց ու մեջբերեց գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը։
Տերյանը բյուրեղացած զգացումների եւ անկատարյալ ձևերի խտացում է իր ամբողջ պոեզիայով, հղելով Ավետիք Իսահակյանին, ուզում եմ ծամրագրել, Տերյանը իսկապես մի ամբողջ գանձարան է քնարերգության եւ մարդու ներաշխարի հմուտ ուղակի թարգման, հմուտ երգիչ։
Սիրված է արդյոք Տերյանը երիտասարդների կողմից։
Վահան Տերյան, չգիտեմ, այդ բանաստեղծին շատ ատուր գալիս։
Ես էլ եմ սիրում Տերյանին, ինձ հիմնականում Աշունը շատ լավ է ինքը նկարագրում, շատ հետաքրքիր ու շատ պատկերավոր։
Տերյան չեմ սիրում,
Տերյանը ավելի մելամաղձոտ բանաստեղծ է, երևի դրա համար
Տերյան շատ ենք սիրում։
Հա, Աշան թեման,
թախից ուղակի շատ պահագալի, որ շատ հոգեհարազատ ուղակի։
Պահագալիս, որ կարդալով իր ստեղծագործությունները, ինձ ամեն ինչ իսկապես հոգեհարազատ է, թե ոնց էր քո վիճակի մասին խոսա, քեզ նկարագրի։
Բանաստեղծին համահուն չեն իմ հոգու հետ։
Տերյանի տրամադրությունն է դուրս գալիս, Աշնանային
գրելու ոճը,
ստեղծագործելու ոճը ընդհանրապես։
Աշնան թախիցի վերաբերյալ մելամաղձության, ես մի քիչ ավելի ուրախ, ավելի,
այսինքն ոճը քննարկման ենթակա չի, բայց այդ մելամաղձոտություն, սիրո ներկայացման այդ կողմը, նրանք ես հակառակ կողմն եմ երբեմն գերադասում, բայց մնականաբար որ հանճարա ու գեղեցիկա, դա չի քննարկման։
Շատ հետաքրքիր գույներով է ներկայացնում Աշունը։
Քերի անցած ծովում մեղքն է դողում, որպես գարնան մթնշաղում, քո աչքերում կամի քնքուշ, բախտի վերհուշ արբեցումի ոսկե մաշուշ, մոլորվածին անխոսքանչող հարոսի շող քո աչքերը օգի տան։
Աշուն է անձրև, ստվերներն անձև, դոկումենտ անդակ, պաղ միապագակ։
Ես սիրում եմ գագվող անգութ աչքերդ մոտ։
Սահուն քայլերով աննշմար, որպես քնքուշ մութի թե միստ վեր անցավ ծաղիկ ու կանաչ մեղմիկ շոյելով։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Կարճատև դադարից հետո Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։ www.azazazon.am
Ciao!
kez mot galis ev kez asem zirom em miyan kez ay vorim sirto tez kez mot galis em vorasem yes kon em yes zirom em miyan kez ay vorim sirto tez kez mot galis em vorasem yes kon em
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հետաքրքրաշարժ լուրերի ընտրանին։
Երասունչորս տարեկան յուրաքանչյուր 5-րդ բրիտանացին ապրում է ծնողների հետ միևնույն տանիքի տակ ֆինանսների սղության պատճառով։ Ինչպես հաղորդում է The Daily Mail-ը, իրենց ծնողների հետ ստիպված են ապրել մոտ 1.5 միլիոն բրիտանացիներ։ Դրա պատճառը կացարանի ձեռքբերման կամ վարձակալման բարձր գներն են, հիպոթեքային վարկերի անշահավետ պայմանները և գործազրկության աճը։ Հուսադրող չեն նաև տնտեսական և բիզնես հետազոտությունների բրիտանական կենտրոնի տվյալները, որոնց կանխատեսումներով միջին կարգի տան արժեքը Մեծ Բրիտանիայում կհասնի մինչև 210 000 ֆունտի մինչև 2013 թվականը։ Reuters-ը հայտնում է, որ Անջելինա Ջոլին ու Բրեդ Փիթը դատի են տվել բրիտանական News of the World 13-ին, որը բոլորովին վերջերս գրել էր հայտնի աստղային զույգի ամուսնալուծության մասին։ Ջոլի ու Փիթի իրավունքները ներկայացնող Շիլինգս իրավաբանական կենտրոնի փաստաբանների խոսքերով, հոլիվուդյան զույգը Նյութի լույս տեսնելուց անմիջապես հետո պահանջել է հերքում տպագրել և ներողություն խնդրել սուտ լուրերի տարածման ու անձնական կյանքի իրավունքը խախտելու համար։ Թերթը հրաժարվել է զույգի պահանջը կատարելուց։ Դրանից անմիջապես հետո փաստաբանների խորհրդով զույգը դիմել է դատարան, գործի վերաբերյալ մանրամասներ դեռևս չկան։ Ըստ թերթի հոդվածի, Փիթն ու Ջոլին ամուսնալուծության հայտ են ներկայացրել ու նույնիսկ կարողության և երեխաների խնամքի հետ կապված հարցեր են քննարկել։ Հոդվածի լույս տեսնելուց հետո զույգի մտերիմներից ու ընկերների չատ-չատերը տարբեր առիթներով նշում են, որ այդ լուրը իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ Բրեդ Փիթն ու Անջելինա Ջոլին լուրն ընդհանրապես չեն մեկնաբանել։ Հոդվածի հրապարակումից հետո նույնիսկ միասին հայտնվել էին ամերիկյան ֆուտբոլի մրցաշարին, ականատեսների խոսքերով նրանք ամենևին էլ նման չէին շուտով բաժանվող մարդկանց։ And then I'll think of what you said to me, and then I'll think of what you did to Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը ստեղծել է նոր ռադիոհաղորդում, որի եթերային ժամանակը հստակ սահմանված չէ։ Այն կոչվում է «Հանկարծակի Չավեսի հետ»։ Ազգային ռադիոյով հեռարձակվող նոր հաղորդումը ներառված չէ ծրագրերի մեջ և կարող է հեռարձակվել օրվա ցանկացած պահին։ Նավթագազային British Petroleum ընկերության նախկին ղեկավար Lord John Brown-ը հայտարարել է, որ ընկերությունում իր աշխատանքի ժամանակ ստիպված է եղել թաքցնել իր նույնասեռական լինելու փաստը վախենալով խտրականությունից։ Նա խոստովանել է, որ իր կարիերան հավանաբար չէր հասնի նման բարձունքների, եթե ինքը բացահայտ խորոնկողմնորոշման մասին։ Brown-ը հեռացել էր ընկերությունից 2007 թվականին գլխավոր կառավարչի պաշտոնը 12 տարի զբաղեցնելուց ու այն բանից հետո, երբ նրա նախկին գործընկերը հրապարակել էր իրենց միջև եղած սեռական հարաբերությունների մասին։ Իհայտ են եկել Մերլին Մոնրոյի մահից ամիսներ առաջ արված և երբևէ որևէ տեղ չհայտնված լուսանկարները։ Թվում է գրեթե կես դար առաջ մահացած լեգենդար երգչուհու և դերասանուհու մասին արդեն վաղուց ամեն ինչ ասվել է ու պատմվել, սկսած կինոյում ու կյանքում նրա զուգընկերներից և վերջացրած նրա սիրելի ներքնազգեստով։ Բայց բոլորովին վերջերս պարզվեց, որ Մերլինը դեռ նորություններ ունի իր երկրպագուների համար։ Մինչ այժմ որևէ տեղ չցուցադրված լուսանկարները Լեն Շտեկլերի կողմից արվել են 1961 թվականին թվականի դեկտեմբերին Նյու Յորքում հենց լուսանկարչի բնակարանում, որտեղ երգչուհին այցելել էր հայտնի գրող Կարլ Սենբերգին։ Նկարում Մոնրոն բաց գույնի զգեստով եւ արևային ակնոցներով է, հավաքածուի մեջ կան նաեւ լուսանկարներ, որտեղ Մոնրոն գրողի հետ է։ Այս ամբողջ ընթացքում դրանք պահպանվել են անձնական արխիվում։ Լուսանկարիչն այսքան տարիներ ոչ թե միտումնավոր թաքցնում էր դրանք, այլ ուղղակի մոռացել էր դրանց մասին, նրա որդին շատ տարիներ անց գտել է նեգատիվները ու լուսանկարիչը տպել է լուսանկարները, պարզաբանելով թե ներկայիս սերունդն իրավունք ունի դրանք տեսնելու։ Բացի դրանից նման էքսկլյուզիվ լուսանկարները փող աշխատելու բավականին լավ առիթ ու հնարավորություն են, լուսանկարների համար սահմանված է 4000 ամերիկյան դոլար։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Մարիա Սահակյանի անունը հայտնվել է Ռուսաստանի լավագույն երիտասարդ կինոռեժիսորների ցանկում։ Ինչու ռուսաստանցի, որովհետև Մարիան դպրոցական հասակից ապրել, այնուհետև ստեղծագործել է Մոսկվայում։ Նրա առաջին լիամետրաժ խաղարկային «Փարոս» ֆիլմը հայտնվել է անկախ կինոյի ամենահեղինակավոր ամերիկյան Սանդենս փառատոնի շորթլիստում 12 հեռանկարային ֆինալիստների ցանկում։ Նման հաջողությունից հետո թվում էր, թե Մարիան պետք է որևէ խնդիր չունենա ֆիլմի համար գումար գտնելու ճանապարհին։ Մաշայի նոր «Ալավերդի» կոչվող ֆիլմի սցենարն արդեն 2 տարի է ինչ ուղարկվել է հայկական եւ ռուսական կինոհանձնաժողովներին։ Ռուսական կողմը պատրաստ է Հայաստանի հետ համատեղ ֆիլմարտադրության շրջանակներում իբրև համաֆինանսավորող հանդես գալ, բայց ահա հայկական կողմը լռում է, թե պետ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը վաղուց է իր հավանությունը տվել Մաշայի սցենարին ու խոստացել օգնել։ Ֆիլմի բյուջեն 650,000 եվրո է, որից միայն 10% է ակնկալվում հայկական կողմից։ Թե ինչ խնդիրներ են ծագել եւ թե ինչի մասին է այս ֆիլմը, պատմում է Սեդա Պապոյանը։
Հունաստանից դեպի Իտալիա, հետո կինոյի այլ ճանաչված կենտրոններ։ Այսօր էլ դեռ թղթի վրա է պատմությունը, որն առաջիկայում կլքի սպիտակ հարթությունն ու երաչափ տարածության մեջ կվերածվի շարժվող պատկերների։ Ալավերդի, սա երիտասարդ ռեժիսոր Մարիա Սահակյանի նոր ֆիլմն է, որ անգլերենով կհնչի որպես I'm going to change my name, կամ ես պատրաստվում եմ փոխել իմ անունը։
Առաջին տարը, որտեղ մենք ներկայացեցինք մեր պրոյեկտը, դա Սոֆիա է 2007 թվականին։ Եվ ընդդեմ սկսվեց պատմությունը, որովհետև մարդիկ տեսան, հետաքրքրվեցին, սկսեցին օգնել, շատ լավ միած գերմանացի կա Ֆրանց Ռոդենկիրխեն, ինքը Բերլինում աշխատում, Սքեյփ Հաուս, ու ինքը արդեն սկսեց միտը օգնություն բերել, հետո մեզ ընտրեց Տորինո Ֆիլմ Լաբ, որը Իտալիայում է, դա տենց մի ծրագիր է, որը ամբողջ տարվա համար տարբեր բաներ եք անում, սցենարի նկատմամբ եւ ընդհանրապես ֆիլմը ինչպես էս նկարելով ու տարբեր ռեժիսորների հետ հանդիպեցինք, ընդհանրապես շատ շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ եթե դա այդ եվրոպական ինչ-որ մի հետաքրքրությունը չլիներ, եւ եթե չզարգանար այդ իդեան։
Պատմությունը Ալավերդիում ապրող փոքրիկ մի ընտանիքի մասին է, կազմված 14 տարին դեռ չբոլորած դստերից ու նրա մորից, որ խմբավար է։ Վերջինիս կերպարը Մարիան ստեղծել է Հովեր երգչախմբի գործունեության ու նրանց ղեկավար Սոնա Հովանիսյանի աշխատանքին ծանոթանալուց հետո, թեև բացատրեց, որ իր կերտած կինը որևէ մեկի հետ չի նույնանում, նա ընդհանուր գծեր ունի անգամ իր Մարիայի հետ։
Մայրը շատ ուժեղ մի կին է, բայց ոնց ասեմ, երևում է, որ երբեք սիրո մեջ այդքան էլ երջանիկ չի եղել, չնայած որ երևի թարժանի է, բայց չափազանց ուժեղ մի գուցե կնոջ համար խասատին ունի, եւ այդ պատճառով մենակ ամնացել։ Նա շատ ազատ մի մարդ է, որը երբեք ամուսին չի ունեցել, եւ բայց երեխա ունի։ Եվ երգչախմբի ղեկավարն է։
Ճապոնական քաղաքացիության սիրահար Մարիա Սահակյանի գլխավոր մյուս հերոսուհին պատանի աղջիկը ծնվել ու զարգացել է հենց իր սիրած հեղինակներից մեկի գրքից։ Միայնակ իրենց տանը ողջ Ալավերդիում ու անգամ անսահման ինտերնետում աղջիկը փորձում է կերտել իր ինքնությունը, մենությունը հաղթահարելու ճանապարով։
Այդ աղջիկը մենակությունից շատ բաներ է ինքն իր համար մտածում եւ իր իսկական կյանքը ինտերնետում ապագում։ Մի բան աստեղծություններ է գրում, ինքն իր բջայինով կամերայով փոքր մուլտիկներ է անում, stop motion ֆիլմեր, իր համար նրա կյանքի մասին ցույց տալիս ինտերնետում, բայց դա երբեք ոչ մի պատասխան չի ունենում։ Այլ բարգայում ինքը նույնպես ինտերնետում մենակությունից չի կարող զրկվել։
Ինտերնետում իր եսը փնտրող ու ինքնահաստատվել փորձող երիտասարդ աղջիկա մասին այս պատմությունը պատահական չի ծնվել։ Մարիան իր քաստինգների ընթացքում անգամ հասկացել է, որ ինտերնետն այսօր կենսական նշանակություն է ձեռք բերել անգամ Հայաստանի հեռավոր շրջաններում։ Սա սեփական փոքրիկ աշխարհի դռները բացելու ամենաարդյունավետ գործիքն է։ Եվ հենց ներաշխարհը փորփրելուց հետո աղջիկը սկսում է փնտրել հորը, որին երբեք չի ճանաչել։ Մայրն իհարկե պատասխաններ չունի անգամ արդարացի հնչող հարցերին, բայց ինքն անձամբ պայքերպ կգիտակցի, որ սեփական կյանքի նվաճումները միայն արվեստում են, ոչ սիրո մեջ, ինչը գուցե ավելի կարևոր է։ Մարիա Սահակյանն այս ֆիլմը համարում է իր ասելիքը սիրո եւ արվեստի մասին։
Կան այնպիսի մարդիկ, որոնց համար արվեստ ավելի հեշտ է, քան սերը, բայց դա չի նշանակում, որ երբևից մենք կարող ենք ասել, որ արվեստը ընդհանրապես ավելն է և ավելի արժանի, քան ուղղակի քո կողքինին սիրել։ Այդպիսի մի բան, բայց սիրո մասին է ֆիլմը։
Աղջիկը հետագայում հենց վիրտուալ իրականության մեջ կգտնի հորը, սկիզբ դնելով նուրբ, բայց ավելի բարդ հարաբերությունների։ Այս ամենը շարժանկարի մեջ կամ փոփվի միայն բավական բարդ ճանապարհ անցնելուց հետո, ճանապարհ, որը միայն ստեղծագործական ու զուտ տեխնիկական խնդիրներով չի ծածկված։ 12 տարեկանից ծնողների հետ Ռուսաստան տեղափոխված Մարիա Սահակյանն այսօր համարվում է այդ երկրի ամենախոստումնալից երիտասարդ ռեժիսորներից մեկը։ Տարիներ շարունակ վերադառնալու միտքը գլխում պահած Մարիան իր ողջ գործունեության ընթացքում արձանագրել է մի շարք գաղափարներ, որոնք մեզ Հայաստանում խանգարում են արվեստն ու մասնավորապես կինոն առաջ տանելու համար։
Ես այնտեղ զգացի, որ իրենց իսկապես պետք են մարդիկ, որոնք եթե գոնե մի քիչ տաղանդուն, օգնություն կգտնեն, իրենց տեղը կգտնեն եւ այլն։ Դա է պատճառը, որ բոլորս տեղ գտնվում ենք։ Բոլորս դա հասկանում ենք։ Հասկանալի է, որ երկիրն ամեց, ավելի շատ տեղ կա, ավելի շատ աշխատանք կա, բայց նույնպես հարաբերությունն է։ Միգուցե նույնպես ավելի լայն տարածքից է գալիս այդ հարաբերությունը, ոչ ոք չի ասում, որ դու իր տեղ կգրավես։ Հասկանում են, որ քեզ էլ տեղ կմնա, իրեն էլ կմնա եւ կարելի է համագործակցել, կարելի է ընկերանալ եւ այլն։
Ալավերդու կայացման ճանապարհը մեր երկրում կինո համակարգի գործունեության վառ օրինակ է։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնում դեռ վաղուց հավանություն են տվել Մարիայի սցենարին ու խոստացել օգնել։ Ֆիլմի բյուջեն 650,000 եվրո է, որից միայն 10%-ը 65,000 եվրոն է այսօր ակնկալվում հայկական կողմից, որպեսզի ֆիլմը պարզասած նաև հայկական լինի։ Ռուսական Պարադիզ ընկերությունը ներդնում է 150,000 եվրո։ Բյուջեի մի մասն էլ պատրաստ էր վճարել Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունը, որը դեռ անցած տարի Մարիա Սահակյանի այս նախագիծը ներկայացրել էր Կաննի կինոշուկայի ռուսական տաղավարում։ Այսօր սակայն Մարիան լուրջ կասկածներ ունի ռուսական պետական ֆինանսավորման կապակցությամբ, քանի որ Հայաստանի հետ պայմանագիր կնքելու մի քանի անհաջող փորձեր են արդեն եղել։ Բայց անգամ այդ պարագայում երիտասարդ ռեժիսորը ու նախագծին աջակցում է նաև ֆրանսիական կողմը, վստահ է, որ կկարողանա գլուխ բերել ֆինանսավորումը, միայն թե հայկական կողմը պահպանի խոստումը։ Այլապես առանց որևէ ֆինանսական մասնակցության զուրկ անցնի Հայաստանում հայ ռեժիսորի կողմից հայկական ֆիլմ նկարահանելու փայփայած գաղափարը։
Իսկապես շատ տաղանդավոր ազգինք։ Շատ եմ դրավասին մտածել, շատ ավինակ, բայց շատ տաղանդավոր։ Այդ պատճառով էլ Ռուսաստանում այդքան շատ հայերը շատ բաներին հասնում եւ ընդհանրապես հենց որ ստեղ գնում, բացվում ամեն ինչը նման նորմալ։ Ստեղ մի քիչ դժվարություններ ունենք, բայց եթե փոխենք իմ կարծիքով, այդ փոխելու մի բան է։ Եվ ես մտածեցի, թե ի վերջո ես չանեմ ով կանի, թողնեմ վերադառնամ ստեղ ու մյուս ֆիլմը, որը հավատում եմ, որ լավը կլինի, եւ հավատում եմ, որ ամոթ չի լինի ներկայացնել մեր երկրից։ Կուզենայի այդպես անել, եւ կուզենայի վերջո մի հայ ռեժիսոր ավելանա, ոչ թե մի ռուս ի վերջո։
Նկատի ունենալով, օրինակ, այնպիսի փոքրիկ երկրների կինոփորձը, ինչպիսիք են Ռումինիան կամ Ղազախստանը, Մարիան հավատում է, որ մենք էլի վիճակ ենք քանդել անգործության մատնված համակարգերը, կոտրել փակուղի տանող կարծրատիպերն ու ստեղծել նոր մի երևույթ, որը կգրի հայկական կինոանունը։
Այն ինչ որ տեսնում եմ ապագայում, այն ինչի կուզենայի, որ մենք հասնեինք, դա ինչ որ մի ալիք է, որովհետև ես իմ ընկերները կան իմ հետևից ու իմ արջևը, կան այն մարդիկ, որոնց հետ ես կուզենայի միասին գնալ, որոնց հետ ես կուզենայի, որ մի կոնտեքստ ստեղծվի, ու ընդհանրապես դա կոչվի օրինակ հայկական կինո։ Այն ինչ որ հիմա կա այն մարդիկ, որոնց իմ համար շատ շատ կարևոր են, Հարություն Խաչատրյանն, Միքայել Վաչինյանն, որ հիմա կինոյի նկարը, Նիկանը, Չաբազյանը, Արամը, մենք կանք, մենք ուզում ենք լինենք, մենք ուզում ենք գնալ, մենք ուղղակի ուզում ենք աշխատենք, մեզ շատ բան պետք չի, մենք գիտենք թե ինչ անենք, ուղղակի հնարավորություն ա պետք, ու իմ կարծիքով դա կստացվի, ու ինչ որ մի երևույթ կլինի մեր համար, Հայաստանի համար, աշխարհի համար։
Ալավերդին այսօր նախապատրաստական փուլում է սցենարը Ստեղանին, առաջիկա աշխատանքները քննարկումների մեջ են։ Պիտի փորձեն հետ չմնալ իրենց ճամանած ժամկետներից, հուսանք որ տիտրերում ռեժիսորի հայկական ազգանունից հետո Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի կողքին կկարդանք նաև Հայաստանի անունը։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Այս
Այսօրվա Max Liberty-ն ավարտվեց, բայց մենք վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Հարցերով, առաջարկներով ու ինչու չէ նկատողություններով կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ միանալ մեզ 1260 ներքին համարով։ Մեր թողարկումները կարող եք լսել նաեւ azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Դե իսկ այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Էլինա Չիլինգարյանը, միջնոր հանդիպում եթերում։
Fabulous. We interrupt this radio program with a band that's fantastic, tastic.
Hour 1, 3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.